Já vím, že je to trochu neoriginální, ale já jsem byl taky požádán, abych něco přečetl. A takže první úsek bude z Genesis 2. kapitoly 15. až 17. verš. A tam se píše: Hospodin Bůh, který vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra a zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. To je první úsek. Další je potom z Genesis 3. kapitoly 22. až 24. verš. A tam je napsáno: Hospodin Bůh si tedy řekl: hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevstáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil na věky. Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden. Vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Potom z Deuteronomia ze 4. kapitoly 1. a 2. verš. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neobírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina svého Boha, která vám udílím. A nakonec 5. a 8. verš ze stejné kapitoly. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. Až uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou, jak moudrý a rozumný lid, jak znamenitý národ. A v skutku, který mocný národ má bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? A který mocný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jo, to je všechno.
Děkuji za přečtené texty. Nám se osvědčilo, že si necháváme ten text přečíst, zaznít celý, o kterém se bude hovořit v průběhu těch následujících minut, protože se k němu můžeme vracet, když z něj čerpáme. Proto takto ten text zazněl i v předchozí části a také i v této části. Já se ještě vrátím k té písni, kterou jsme zpívali na konec té předcházející části. Netřeba bát se do nového jitra. Nejenom proto, že to už je, já nevím kolik let, skoro 30 nebo víc, když jsme ji tady s manželkou zpívali, když jsme se loučili s Brnem a stěhovali jsme se tam k nám nahoru. To už to ani nepamatuješ si, že jo? Ale i proto, že ona se váže nejenom k tomu, o čem jsme hovořili, takovým dobrým způsobem, ale váže se i k tomu, o čem budeme hovořit teďka, nad čím se budeme zamýšlet teďka. A když už jsem u písni, tak ten čas, který je před námi, je delší než obvykle, a tak i to povídání chci rozdělit na dvě části, tak nevím, jestli jste zvykli, že i sestry nebo jenom bratři podávají písně, uvádí, tak zhruba v polovině udělám přestávku, tak kdo bude mít myšlenku na aktuální píseň, tak si ji může připravit. Tak. Už jste měli v životě stav nebo období, kdy jste si připadali k ničemu? Že jste byli malí, že jste si připadali neužiteční, neschopní, prostě úplně zbyteční? Nejenom proto, že se vám zrovna něco nepovedlo, že se vám připálila zásmažka, nebo já nevím, že se vám udělal, že jste zlomili něco, co jste zrovna dělali, ale že jste tak nějak vnímali svou neschopnost a také omezení, že nemůžete dělat všechno, co byste chtěli. Já si to uvědomuji teďka, když už rodiče stárnou, jak mamka, protože otec teďka už je na vozíku a je to s ním špatné, mamka se o něj musí starat a často říká, jo, já jsem tehdy. No a já už jsem mi říkal, podívej se do občanky. Je skutečné, když už má člověk 85 let, už nemůže tolik, co kdysi. Připadali jste si už takový neschopní a zbyteční, přestože vám není už 8, nebo ještě 85 let? To se stává. Lidé praktičtí, jako Anička tady, to se stává. Nebo máte dokonce nějaký handicap, který vás provází životem? Handicap to je nevýhoda, překážka nebo nějaké tělesné omezení. Říká se, že každý má svůj handicap, každému něco nejde, každý něco postrádá. A je to pravda, málo kdo z nás, lidí, je vše uměl, všeználek, dět vševěd, nebo babička vševědka, nevím. Ale přesto všechno, každý něco umíme. Každý něco máme. Je pravda, že ten pocit toho, že už nejsem k ničemu, nebo že jsem zbytečný nebo neužitečný, asi prožije spíše někdo starší, než někdo mladší. Myslím, že mládí má tu výhodu nebo to specifikum, že jim nepřijde, že by něco nemohli. To až my starší si uvědomujeme, že máme nějaká omezení, že už nám něco nejde, ale přitom všem, jak jsem říkal předtím, nemusíme být pesimisté, nemusíme prožívat pesimistické stavy. Ta otázka nebo ten stav, že si člověk připadá neužitečný, je určitě taky otázka přístupu a v reálném životě vnímáme, že toho dost nemůžeme. Nemůžeme z toho, co bychom chtěli, že máme určité hranice, no a musíme s tím žít nějakým způsobem. Jaký je a jaký vlastně má život s omezením? Jaký je a jaký má smysl život, když máme nějaké omezení? My jsme si v těch úvodních textech, ke kterým se budeme vracet, přečetli, že Pán Bůh připravil člověku prostředí, do kterého jej postavil, dal mu téměř absolutní moc nad vším, co mu dal do správy, ale řekl mu také jedno ale. Něco nemůžeš. Pán Bůh dal člověku první a jediné, nebo zatím jediné omezení. Později, a ono to zase nebylo o tak hodně pozdě, dokonce člověk havaroval více a my jsme si přečetli, že Pán Bůh jej vyhání ze zahrady Eden bez možnosti návratu. Bez možnosti, aby se do toho prostředí vrátil. A ještě později, nakonec potom, jsme si četli texty, ve kterých Pán Bůh dává svému národu, který už byl jeho, který už si připravil, tak dává mu určitá pravidla, určitá nařízení, dává jim omezení, poměrně specifická, kterým bylo desatero. Už jsem pro čas nechtěl nechat číst celé desatero, ale my je určitě známe a můžeme si je připomenout potom někdy v soukromí. Tak Pán Bůh výrazným způsobem omezuje možnosti člověka nebo možnosti to, co člověk může nebo nemůže, měl by a nebo by neměl. Ale tohle to už přechází do roviny ne toho praktického dělání, jakože něco mohu, něco nemohu, protože nemám tolik síly nebo prostředku nebo cokoliv, ale je to do roviny vědomí, do roviny té teoretické. Člověk si asi vždycky o sobě myslel, že na zemi nejvíce znamená a nejvíce může. Ono svým způsobem to tak je. Z biologie nebo z těch oborů asi víme, co je potravní řetězec. Je tady někdo, kdo neví, co je potravní řetězec? Potravní řetězec je, že na zemi jsou živočichové od nějakých těch, co nevidíme málem ani přes mikroskop, až po velryby a slony. A vždycky platí, že ten, kdo je výš nad tím, co je pod ním, tak ho může požírat, může se stát ten nižší tou jeho potravou. A člověk stojí na vrcholu toho potravního řetězce. Nad ním už není nikdo. Potravní řetězec je to, že my můžeme jíst, řekněme, všechno to, co je na této zemi, tak jak to Pán Bůh také i dal. Na rozdíl od lidí máme také rozum a to nás řadí na vrchol tohoto. Pardon, ještě, že někdo poslouchá. Na rozdíl od zvířat my lidé máme rozum, ano, a to nás také řadí na vrchol toho stvoření a také Pán Bůh nenadarmo nazval člověka, že je korunou jeho stvoření. Z biblického hlediska je to také tak. Člověk, jak jsem právě řekl, vyšel z Boží ruky jako poslední, jako vrchol jeho tvůrčí činnosti, jako koruna a všemu bylo podřízeno a mohl opravdu mnoho. Člověk mohl opravdu mnoho. Pán Bůh říká, nebo budou skoro jako my. A tak to první omezení, které člověk dostal v Edenu, nemohl přijímat jedno ovoce z jednoho stromu. Takže nějaký takový pocit pána tvorstva by člověk snad mohl mít, že takovým je a takové postavení mu snad pán Bůh dal. Ale v Edenu, když pán Bůh tady tohleto omezení člověku dává, tak ještě nenastal okamžik, že by o své výsadní postavení přišel, ale sestoupil o něco níže. Když pán Bůh jej vyhání ze zahrady Eden, tak sestupuje o ten stupínek níže, než byl. Dozvídá se o potu na tváři, o těžkosti při rození dětí, o zlořečené zemi a nakonec, jak jsem říkal, musí Eden opustit bez možnosti návratu. Člověk dostává určité svázání, určité omezení ještě ve větší míře. A tak, ať se na to díváme třeba potom i aktuálně z tohoto pohledu dnešního člověka, tak musíme připustit, že život a všechno, co s naším životem souvisí, tak jak jej vnímáme, funguje opravdu ve velmi omezeném prostoru a podmínkách. Už jste si to někdy uvědomili? Dáme tři příklady. Půjdeme úplně z toho makro až do toho mikro. Kdyby naše země byla jenom o kousíček dále od slunce, tak tady všichni zmrzneme. Kdyby země byla jenom o kousíček blíže ke slunci, než je teďka, tak se všichni upečeme. Samozřejmě ten kousíček blíže ve vztahu země a slunce není tolik, anebo tolik, ale je to v těch vesmírných parametrech, ale to, co by nás připravilo o život na jedné nebo na druhé straně, tak je velmi malá vzdálenost nebo velmi malé měřítko. To je omezení, které zažíváme jako tvorové na naší zemi. Život na této zemi už v těch našich měřítkách, když si představíme, čím jsme omezeni ještě na této zemi, my jako lidé. Potřebujeme k životu kyslík, potřebujeme dýchat. A když ho nemáme, tak velmi krátká doba je na to, abychom o život přišli. Co ještě nás omezuje? Teplota. Sako omezuje jenom některé lidi, ale jsme omezeni teplotou. Když teplota vystoupá na 25 stupňů, tak už všichni remcáme, že je moc horko. A když teplota sleze k nule, tak remcáme, že je už příliš zima. Těch několik desítek stupňů, ve kterých můžeme existovat jakoby ještě normálně, bez nějakých zvláštních opatření, tak to je podstatné omezení. Omezení jsme čím ještě? Potrava. Jsme omezeni potravou. Potřebujeme přijímat vodu, potřebujeme přijímat jídlo, potřebujeme odpočinek, jsme omezeni věkem. Pán Bůh říká, let, které člověk zde prožije, bude 60 nebo 70, kdo je silnější, tak 80. Člověk skutečně je omezen z mnoha stran, prožíváme, ale nějak s tím žijeme. Žijeme, až jsme si vědomi toho, že někam spějeme a že k něčemu jsme omezeni zdravím a tak podobně. To znamená, to jsou ty osobní. Jsou kategorie tvorů, kteří žijí jenom ve zcela specifických podmínkách. Až lidé dokážou vystoupat velmi vysoko nebo se ponořit velmi hluboko, tak zjišťujeme, že i v těch sopečných vodách na dně moří, kde je teplota kolem 300 stupňů, jsou i nějaké živé organismy. Takže jsou zde na této zemi různé zajímavosti a tvorové s různým omezením. A to zvláštní a to, co je takovým, řekl bych, stvořitelovým smyslem pro humor, nevím, je, že se doplňujeme, že to všechno doplňuje ten náš pohled nebo ten náš pozemský život. A nějak podobně jsme na tom i v naší lidské rovině. Nikdo z nás neumí všechno, nikdo z nás neví všechno, nezná všechno, ale každý z nás umí něco a navzájem se doplňujeme. A to je to, co pán Bůh chtěl, když tvoří svým způsobem to první společenství, které lidé prožívali v zahradě Eden. Pán Boh konstatoval, že není dobré být člověku samotnému, no a my musíme konstatovat v dnešní době, že není ani dobré, když lidé jsou spolu. To je takový posun dokáže člověk udělat. Takže Pán Bůh tvoří to společenství, které člověka má nějakým způsobem provázet a které nás provází. A to třetí, ten třetí pohled na určitá omezení v tom běžném životě, které se týká právě společenství, tak to jsou třeba zákony, které máme. Po silnicích každý, nemůžeme si jezdit, jak chceme. Někteří to sice tak berou, ale zákony jsou proto, nebo dopravní předpisy jsou proto, abychom se všichni, kdo na ten asfalt vyjedeme, jsme se dostali na druhý konec té naší naplánované trasy. A to nás vede k té myšlence, že omezení a hranice jako takové, ať už jsou to naše osobní, nebo ty, které prožíváme jako objektivně, takže nebudou asi tak špatné. Že to asi nebude takové, jako že něco nemohu, tak je to špatně. A vůbec nemusí pro život znamenat, že to je nějaké negativum, které je znevýhodňuje. A to přesně naopak. Proto jsem nechal přečíst, nebo proto jsme četli ten třetí text z páté knihy Mojžíšovy, když Pán Bůh jaksi dává komentář k tomu, proč dává své zákony svému lidu, které oni měli prožívat. A protože to je takové aktuální, tak já to připomenu. Až uslyší lidé o všech těchto pravidlech, tak řeknou, jak moudrý a rozumný lid, jak znamenitý národ. A opravdu, který mocný národ má bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? A který mocný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento zákon, kterým vám dnes předkládám? Omezení a pravidla vůbec nemusí být, a oni skutečně nejsou špatné, protože ten náš život usměrňují a nějakým způsobem mu dodávají i hodnotu. A tak to všechno nás vede a potvrzuje nám tu skutečnost, že Stvořitel všechno, to, co sami jsme, i to, co vidíme, čeho jsme součástí, tak udělal velmi promyšleně. Udělal se zcela konkrétním záměrem, aby to fungovalo jako celek. Zase úplně jednoduchý příklad, jakoukoliv věc, aparát, přístroj, to, co bereme do ruky, tak a používáme, ať už je to počítač, mobil, letadlo, nebo automobil, nebo cokoliv, tak tvoří celek naprosto rozdílných součástek, které sami o sobě nemají žádnou cenu, možná cenu toho materiálu, který představují, ale pouze jako celek tvoří hodnotu, tu užitnou hodnotu, kterou máme, kterou využíváme. Pouze dohromady tvoří nějaký funkční celek. Pán Bůh všemu, co ve vesmíru a na zemi udělal, dal určitý smysl, postavil jej do určitého okruhu působnosti, a to i člověka, aby to vše bezchybně fungovalo. To, že člověk sám se stal jakýmsi zrnkem písku v tom dobře fungujícím soukolí, to už je jiná historie. Tak takový jeden malý dílčí závěr k tomu, co jsme si teď řekli. Omezení nebo rozdílnosti v nás životech jednotlivců. O rozdílnostech můžeme mluvit, protože třeba můžu někomu závidět, jak hezky zpívá, nebo že dokáže, já nevím, hodinu sloužit slovem, takže se to dobře poslouchá a že z toho máme užitek. A nebo že umí udělat zase něco jiného a já to neumím, tak to by se mohlo stát. Ale tenhle ten pocit nemusíme mít, protože i já sám, a my všichni, a vy všichni, jak jsme tady, máme od Pána Boha nějaký dar, nějakou schopnost, nějakou vymoženost, kterou nemá ten druhý, a my si jimi můžeme navzájem sloužit v tom celku, kterým je Boží lid, kterým je církev. Ten užitek ze vzájemného doplňování těch našich jednotlivých nedostatků tvoří právě krásný fungující celek, a ten je, kterým je právě církev. Církev není společenství lidí, kteří jsou dokonalí, ale církev je společenství, to je jenom jeden pohled, společenství lidí, kteří se navzájem doplňují. A právě pro tu různorodost se všichni navzájem potřebujeme. A jenom spolu tvoříme ten dokonalý, krásný obraz církve Kristovy. Podle jednoho z novějších překladů zní slovo Pavla, který píše v listu Římanům 12.5 takto. Také my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo, ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, kterými nás Bůh obdaroval. A to je to přesně, co jsem teďka říkal. Každý z nás máme nějakou schopnost a nemusí to být zrovna něco ohromného, co všichni obdivují, kterými se ale navzájem doplňujeme. A to je obraz fungující církve, pokud jsme na svém místě. Víte, a to je také důležitá podmínka. Pokud jsme na svém místě. Víte, já třeba, kdybych dostal do ruky 76 součástek mixéru, tak jako neodborník bych je asi nikdy nedal dohromady. A nebo pokud bych je dal dohromady, tak by to nefungovalo. Tak je to potřeba vnímat, že i my, jako ty boží součástky v tom společenství jeho církve, musíme být na svém místě, aby to v uvozovkách fungovalo, aby to fungovalo správně. Aby Pán Bůh s námi neměl skutečně někdy zbytečnou práci. A tak takový postřeh jeden, to, že Pán Bůh dal lidem tahleta omezení a tyhlety zákony a řády. On sám říká, budete jako zvláštní národ a budou vás ostatní národy obdivovat a budou vám možná i závidět, tak jsou omezení, která Pán Bůh dává, je to něco, co by nás ponižovalo? To vůbec nebylo ponižování. Pak přišel Boží syn za dlouhou dobu a svými slovy umocnil to, co Pán Bůh kdysi řekl. Možná i tím slovem, když říká, řečeno bylo starým, ale já vám říkám. A to, co říká Pán Ježíš, i když říká to ale, my vždycky to slovičko ale chápeme jako prostě, že to je z druhé strany úplně něco jiného, tak Pán Ježíš tím svým ale to potvrzuje. Dává tomu nový důraz. Ne proto, že by se dělal důležitým, protože to kázání nahoře, odkud ten citát pochází, uzavírá slovy, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. Víte, a to je velká výzva pro nás, kteří jsme nedokonalí, kteří jsme si vědomi svých nedostatků a je nám řečeno, buďte dokonalí, jako je váš Otec. My si můžeme na zemi klást různé cíle. Můžeme mít nějaký krátkodobý výhled, že si něco pořídíme nebo že někam zajedeme, ale můžeme mít také cíl, ke kterému nikdy na této zemi nedojdeme. A to je také věc, kterou prožíváme, nebo stav, kterou prožíváme jako Kristovi služebníci, jako Boží děti. My nikdy nebudeme dokonalí, jako je náš nebeský Otec, ale můžeme k tomu docházet, můžeme k tomu se povzbuzovat a docházet postupně. Měli bychom být lepší a lepší, a to je slovo do řad našich, už ne cátníků nebo sátníků, ale nás, kteří máme, já nevím, 5, 6, 7, 8, 9 křížků na hřbetě, jsme lepší a dokonalejší, než jsme byli před těmi našimi x lety. Jsme lepší, jsme dokonalejší? To je osobní otázka. A tak Pán Bůh nás svým slovem a svými zákony kultivuje. Pán Bůh používá omezení, aby nás dovedl k nějaké dokonalosti. My v reálném životě sledujeme dva druhy omezení. To je to objektivní, kým jsme a co je nám geneticky dané. Nepřekonáme sami sebe, nepřekročíme svůj vlastní stín. Když neumím zpívat, tak můžu chodit 100 let do hudební školy a nikdy to nebude ono. To je to genetické omezení, to, co máme dáno, co jsme a co máme. Ale potom je to negativní omezení, když prožijete nějakou havárii, nějakou nemoc, nějaké neštěstí, nějakou událost, kdy vás to změní na celý další život, potom to okamžiku už nejste, jako jste byli předtím. Víte, ale tady je potřeba si říci, že Pán Bůh člověka nikdy neuvádí do situace negativního omezení, v tom smyslu, že by nám nějakým způsobem chtěl ublížit, a pak mě radost z toho, že něco neumíme nebo nemůžeme dělat. Jeho vedení, a to vidíme z celého písma, je veskrze pozitivní. Jeho vedení nevede k zahanbení, to boží vedení nevede k ponížení, k nějakému karambolu, kde následkem je nějaké postižení a něco, nějaká nemohoucnost, ale jeho omezení je, řekněme, jako regulace břehu řeky, která si předtím dělá, co chce, způsobí každý rok povodně, ztráty na životech, na majetku, anebo je to jako dopravní omezení na silnici, které mají tentýž účinek. To omezení, které Pán Bůh dává, je kultivace, je výchova, je směrování. A proto Pán Bůh říká o těch svých zákonech, bude to něco, co vám budou okolní lidé a okolní národy závidět. A to je zase otázka pro nás. Závidí nám okolní lidé, okolní národy, to prostředí, ve kterém žijeme, že máme něco takového? Závidí nám to? Kdo čtete kalendář Cestou životem, nebo Cesta života, nedávno tam byl článek, že dobrá věc nepotřebuje reklamu. A to je přesně ono, co jsem si uvědomil, když jsem o tom uvažoval. Jsme-li tedy tak omezení a tak limitování, a to bez ohledu na to, co jsme a co máme, nebo jestli máme nějaký tělesný nedostatek, tak to neznamená, že jsme na nic. A to je to pozitivní, co si můžeme uvědomit a o čem od začátku také se snažím to naznačit, že neznamená, že jsme na nic. Když něco neumíme, když neumím něco, co umí ten druhý, tak to neznamená, že jsem na nic. Když ty součástky do toho mixéru nebo do čehokoliv jiného se vyrábí také jenom podle potřeby. Každý má svou velikost, svůj tvar, každá má své nějaké místo. Tak má nějakou cenu život, ve kterém zažíváme nějaké omezení? Nebo nemá? Tady mám nejpovolanější hlas, že lékaři jsou vždycky ti, kteří se snaží o záchranu toho až do toho lidského života, až do posledka. Ve světě se otázka užitečnosti projevuje jak? Jak se posuzuje otázka užitečnosti?
Úspěšnost.
Můžeš nebo nemůžeš? Můžeš, tak pojď. Nemůžeš, tak běž. To je bohužel pravidlo dnešní doby. Můžeš, jsi žádaný, jsi užitečný, nemůžeš, máš roky, tak tě nechcem. To je otázka toho, jak to dneska chodí ve světě. A co říká Boží slovo? Víte, co je napsáno v 55. kapitole knihy i proroka Izajáše? Vás nebudu zkoušet. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jak to tedy dělá Bůh? Jak to dělá Hospodin s člověkem, se svým stvořením? Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné, píše Pavel ve svém prvním listu do Korintu. Boží jednání je vždycky provázeno milosrdenstvím, na rozdíl od člověka, kterému jde vždycky jenom na prvním místě o prospěch. Tak asi je to normální, že když do něčeho investujeme nebo něco chceme dělat, tak chceme, aby to mělo nějaký výsledek. Nakonec tak to chtěl i Pán Bůh. On si postavil člověka a postavil ho k nějakému záměru nebo s nějakým záměrem, měl s ním nějaký záměr a chtěl, dal mu určitá pravidla, aby to tak fungovalo. A ono to nefunguje. Tak Pán Bůh ale neláme nad tímto stavem hůl, ale právě v tomto stavu zapojuje ten svůj záchranný systém, který znamená dílo spásy v Kristu Ježíši a v jeho kříži. Tak Boží jednání je vždycky provázeno milosrdenstvím. K tomu možná jeden příklad, co měl takový David z Mifibozeta, který byl chromý, který byl mrzák, který byl nakonec synem jeho úhlavního nepřítele. Co měl z něho? Vůbec nic. A přesto říká, prokázal mu milosrdenství pro Jonatu, jeho otce, se kterým se dobře znali. To byl vnuk teda Saulův. Takže Pán Bůh prokazuje milosrdenství nám, lidem. A protože už jsme ukrojili dost času z toho, co máme přiděleno, tak prosím teď o tu společnou píseň, abychom se občerstvili. Když se lidé dostanou do té situace, že se cítí zbyteční a dojde to až na nějaké možná dno, tak tu svou bezvýchodnou v tom jejich pohledu situaci řeší tím, že si berou život, protože nevidí další smysl života. To, co jsem si uvědomil teďka při té písni, je, že Pán Bůh má i v každé situaci, která je, ať jakkoliv bezvýchodná, že má nějaké východisko, že má nějakou cestu, nějaké řešení. A tak, jako píše Pavel, má moc se dokonává v tvé slabosti. Tam, kde ty jsi na dně, tak tam se teprve mohu já projevit. Protože je to jako u dětí. Oni, kde chtějí být první, tak se vystrkají s těmi lokty a nepustí nikoho tam, kde chtějí být. Víte, někdy se tak možná chováme, když jednáme před Pánem Bohem, ale tam, kde dáme Pánu Bohu místo, tak tam On nám dá naději. A to je i možná poselství, nebo jedno z těch poselství té písně, kterou jsme zpívali. Tak jsme slabí a nedokonalí lidé a Pán Bůh si nás přesto může použít. Někdo řekl, že Bůh nepoužívá silné a odvážné, ale používá slabé a dodává jim sílu. Víte, a to je to, co dodává našemu lidskému životu jiný rozměr. Tam už nejde jenom o to, co já svedu, co já dokážu, ale jde o to, k čemu mě Pán Bůh uschopní a v čem mě Pán Bůh vede. Bible je plná příběhu, jak Pán Bůh používá nedokonalé a obyčejné lidi, kteří přesto udělají nějakou výjimečnou věc. A my si z toho můžeme uvědomit z těch biblických příběhů, že tam nejde o to, že člověk od začátku do konce svého života dělá nějaké činy heroické. David Goliáše porazil v jednom okamžiku. To byla jedna epizoda v jeho životě. A Pán Bůh jej v tomto podpořil, Pán Bůh v tomto využil, nebo Pán Bůh v tom okamžiku, kdy on si uvědomil tu svou slabost, ale nechal se uschopnit svým Bohem, tak Pán Bůh v tomto případě jednal. A tak slabost a omezení není něco špatného, to, co jsme zdědili, nebo to, co jsme zažili. Tyto naše slabosti a neschopnosti neomezují Boha, protože jen On s tím umí něco udělat. Pavel zase píše do Korintu, ta nesmírná moc je Boží a není z nás. Když někdo udělá něco, co ti druzí obdivují, i v řadách Božího lidu, tak si můžeme připomenout tady toto slovo. Ta nesmírná moc je Boží a není z nás. Podmínkou je, jestli mu to dovolíme. Podmínkou je, jestli Pán Bůh má tolik prostoru v našich životech. Je to i ukázka míry víry na naší straně, protože ukazuje na naši závislost na našem Bohu. Ta naše omezení, víte, k čemu jsou dobrá? Víte, jak to je? Je napsáno, jsem silný a nic a nikoho nepotřebuju. To není okamžik, nebo to není stav nás lidí, že bychom dali prostor anebo uznali někoho jiného. To je postavení, kdy jsem já a potom nikdo a potom já a potom zase nikdo. Když jsme nebo zažíváme nějaké omezení, tak to nám brání, abychom se povyšovali. A to zažil Pavel. Pán Bůh dobře ví, jak nám nasadit určitou uzdu. To druhé, omezení podporují společenství Božího lidu, protože právě když si uvědomíme, že já neumím a nemohu všechno a nemusím tady být jako ten, který to všechno musí mít pod palcem, ale který jsem jako jeden ze služebníků, tak to je potom ten stav, kdy si můžeme uvědomit, že jsme Božími služebníky a dáme prostor a také uznáváme službu někoho jiného. Četl jsem jeden takový zajímavý aforismus. Křesťané jsou křehcí jako sněhové vločky. Víte, co jsou sněhové vločky a za chvilku to uvidíme i v praktickém provedení. Pokud ale drží při sobě, mohou zastavit dopravu. Tohleto je slovo, nebo tohleto je označení nás lidí s našimi nedostatky. Co jedna vločka, co dvě, ty nic nezmůžou, ale pokud drží při sobě, mohou zastavit dopravu. Takže Pán Bůh nám dává omezení, aby nám připomněl a toto povědomí, že potřebujeme jeden druhého. A to třetí, k čemu jsou dobrá omezení v našem životě, zvyšují naši schopnost cítit s druhými, lépe jim posloužit a jednat s nimi citlivěji. Syty hladovému nevěří. Ta česká přísloví jsou tak nádherná. Když někdo prožívá utrpení, tak ten, co nikdy neprožil nic špatného, s ním nikdy nebude moc soucítit. Ale když jste v tom sami, tak už je to jiná. Samolíbý a silný člověk nebude nikdy jednat blahosklonně. Ale to není Boží záměr a ani způsob. A tak Pán Bůh si použil řadu lidí, kteří byli určitým způsobem omezení a dokázal s nimi, nebo oni pro něj, dokázali spousta věcí. Mojžíš říkal, já jsem slabý, ale jeho slabostí byla vznětlivost, když zabil toho Egypťana, když udeřil do skály místo, aby k ním mluvil. A Pán Bůh si je přesto použil, aby vykonal veliké věci. Rozbil dokonce desky zákona, které vyšly z Boží ruky. To bylo na trest, nemyslíte? To bylo na potrestání, ale Pán Bůh jej nepotrestal. Abraham měl strach, Petr byl impulzivní. Pán Bůh si používá všechny tyhle ty lidi, protože je proměňuje a může využít. Důležitá věc pro společenství je to, že když máme nějaké slabosti, tak my je zpravidla zakrýváme, nebo protože nechceme, abychom přiznali svou slabost nějakou nebo zranitelnost, my ty naše slabosti zakrýváme. Ale když se navzájem otevíráme, je to věc důvěry. A to je zase otázka do našich řad. Prožíváme zde vzájemnou důvěru? Já vždycky říkám, protože mám na starosti u nás oznámení, když někdo třeba nastupuje do lázní, tak se ho zeptám, nechceš říct, že jdeš do lázní a proč? Jako já si myslím, že když teda je nějaká taková událost v životě člověka, která je osobní, třeba jak jsme teďka slyšeli, že se narodilo někomu děťátko, tak to jsou přece věci ke společnému sdělení, k tomu, abychom se navzájem za sebe modlili, i když máme, třeba prožíváme nějakou starost, nějakou nepříjemnost, tak abychom to oni věděli, abychom měli důvěru. Prožíváme důvěru v našich vlastních řadách, nebo máme spíše obavy, že se nějak dostaneme do řeči? Jsou takové stavy, jsou i u nás. Ale tyto jevy nebudují společenství. A my jsme tady přece proto, abychom budovali to Kristovo společenství. A tak naše vlastní zranitelnosti nás navzájem mohou zbližovat, ale namyšlenost obecně za to odpuzuje a rozděluje. Tak na nás není, abychom řekli, když něco neumím, abychom se stáhli, abychom řekli, tak já tam ani nepůjdu, já na to nemám, tak já to nebudu dělat, ať to udělá někdo jiný. Že to jsou konce takové negativní a k tomu určitě Pán Bůh nechce, abychom docházeli. Když to zhrneme, těch několik myšlenek, omezení v životě má pozitivní význam. Až prožijeme také Boží podporu a Boží povzbuzení, tak to oceníme. Omezení ověří naše postoje a reakce, omezení nás před něčím chrání, omezení v nás má něco vypůsobit, to naše omezení nás řídí a je pro nás určitou uzdou a také sjednocuje společenství, protože navzájem spolu soucítíme. Lidé ve světě překonávají svá omezení a my víme, že sportovci to v dnešní době dotáhli až na neměřitelné hodnoty, kterými se předstihují, protože ty minuty a vteřiny už jdou do tisíci, na desetitisíci, na nevím, jak daleko ještě budou lidé schopni vyrobit měřidla, aby změřili, kdo má lepší výkon než ten druhý, ale i ti nemocní, kteří jsou zranění a kteří musí začínat svůj život v podstatě znovu, tak překonávají svá omezení, protože chtějí. Tak apoštol Pavel vnímal to své omezení, ale to jeho omezení nebylo na překážku té jeho služby Bohu. A tak Pán Bůh nás často může omezit, protože chce s námi pracovat. Ptáme se, jestli můžeme být v životě užiteční, a nebo ptáme se vůbec, jak můžeme být v životě užiteční? Víte, měla by to být jedna ze základních otázek křesťana v jakémkoliv věku. Je napsáno, k tomu dojdeme později, ale otázka zní, jsi mladý? My jsme si řekli, že mladí nemají žádné problémy, žádné potíže nevidí. Jsi mladý? To není před Bohem až tak veliká přednost, spíše je to příležitost. To je slovo pro vás mladé. A nebo na druhé straně jsme starší a staří a nemocní, to není pro Pána Boha až tak veliká překážka, spíše je to výzva přijmout tu jeho milost, kterou on má pro každého z nás. Protože Pán Bůh má pro každého z nás osobní úkol s ohledem na jeho omezení a je připraven nás v té situaci vést a podporovat. Někdy jsme svědky takového zvláštního stavu a postoje, že nemocní a staří, kteří by chtěli, tak už nemůžou. A mladí, kteří by mohli, tak nechtějí. Zaregistrovali jste to někdy? Dánské přísloví říká, co jsi, to je Boží dar pro tebe. Co se sebou uděláš, to je tvůj dar Bohu. Samozřejmě to neříká nic o tom, že se Bohu nějak odplácíme. A tak Pán Bůh nikoho neupřednostňuje, ale každého umí využít. Je napsáno Pavel listu Timoteovi, nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí, ale buď příkladem ve slovu i ve skutku. A co je napsáno pro staré? Až do stáří, až do šedin, já sám vás podpořím. Ovoce ponesou ještě ve stáří, zůstanou plní sil. Jsme tady mladí, jsme tady staří, pro všechny má Pán Bůh úkol, pro všechny má Pán Bůh naději, pro všechny má Pán Bůh nějaké východisko. Uvědomujeme si své nedostatky, trápí nás to, kéž to vyváží to vědomí, že o nich ví také i náš Bůh a může s tím něco udělat, když něco chceme. Víte, asi jsme pochopili, že cesta Božího syna na této zemi byla postavení služebníka a úkol služebníka, ale jde o to, jestli jsme pochopili, že tohleto je cesta i pro jeho následovníky, pro jeho děti. Víte, křesťan není ten, kdo se obrátí a pak už je to ve vatě. Křesťan je ten, kdo by měl být vydán a vydávat se k dispozici Bohu po celý život. Já to nezvládnu, ale jdu. A druhý postoj, ať to udělá někdo jiný. Moje milost ti stačí, má moc se plně projeví uprostřed slabosti. To je Boží závěr pro nás, pro všechny, kteří si ať více nebo méně uvědomujeme, že máme nějaký nedostatek nebo že něco nemůžeme. Tak dejme Pánu Bohu k dispozici ta naše obdarování, ať už si o nich myslíme cokoliv. Je napsáno o jedné ženě, že sloužila Bohu posty a modlitbami. Ona nestála za stolem, ona nechodila za lidmi, ona nikde nikomu nic nenosila, ale je napsáno, že sloužila Bohu postem a modlitbami. Milé sestry, i vy máte svůj úkol, který je možná za tím veřejným prostorem, ale je to úkol, který ocení Pán Bůh. Tak dejme Pánu Bohu naše dary, naše nedostatky, protože jen On je umí rozmnožit a použít ve správný čas a v potřebných situacích. Amen.